Esule ya abiri mwomu na ana. Ekigambo kya Mukama ne kinjigira nate nga kyogera nti, omwana w'omuntu, gamba omulangira we Tuulo nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kubanga omutima gwo gugulumizibbwa n'oyogera nti, nze Katonda, ntudde ku ntebe ya Katonda wakati mu nnyanja, era naye oli muntu buntu so si Katonda, newaakubadde nga wasimba omutima gwo ng'omutima gwa Katonda. Laba, olina amagezi okusinga Danieri, tewali kyama kye bayinza okukukweka. Weefunira obugagga olw'amagezi go n'okutegeera kwo, n'ofuna ezzaabu n'effeeza mu by'obugagga byo. Oyongedde obugagga bwo olw'amagezi g'amangi n'olw'okusuubula kwo, n'omutima gwo gugulumizibwa olw'obugagga bwo. Mukama Katonda kyava ayogera bw'ati nti, kubanga osimbye omutima gwo ng'omutima gwa Katonda, laba, kyendiva nkuleetako bannaggwanga ab'entiisa ab'omu mawanga, kale balisobola ebitala byabwe okulwanyisa obulungi obw'amagezi go, era balyonoona okumasamasa kwo. Balikussa mu bunnya, era olifa ng'abo bwe bafa abattirwa mu mutima gw'ennyanja. Olyeyongera nate okugambira mu maaso g'oyo akutta nti nze Katonda? Naye oli muntu buntu so si Katonda mu mukono gw'oyo akufumita. Olifa ng'abo bwe bafa abatali bakomole n'omukono gwa bannaggwanga, kubanga nze nkyogedde, bw'ayogera Mukama Katonda. Era nate ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, tanula okukungubagira kabaka w'e Tuulo omugambe nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, ossa akabonero ku muwendo ng'ojjudde amagezi ng'otuukiridde obulungi. Wali mu Adeni olusuku lwa Katonda, buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakukubikkako sadiyo, topazi ne alimasi, berulo, sokamu ne yasepi, safiro, ejjinja erya nnawandagala, ne kabunkulo, ne zaabu, emirimu egy'ebitaasa byo n'egyenderezo gyali mu ggwe, gyategekebwa ku lunaku watonderwa. Wali kerubi eyafukibwako amafuta abikkako, era nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu, watambula eruuyi n'eruuyi wakati mu mayinja ag'omuliro. Wali ng'otuukiridde mu makubo g'okuva ku lunaku we watonderwa okutuusa obutali butuukirivu bwe bwalabika mu ggwe. Baakujjuza wakati ekyejo olw'olufuluba olw'okusuubula kwo n'oyonoona. Kyenvudde nkusuula nga nkujja ku lusozi lwa Katonda nga nkulanga obwonoonefu era nkuzikirizza, ayi kerubi abikkako, okuva wakati mu mayinja ag'omuliro. Omutima gwo gwagulumizibwa olw'obulungi bwo, wakyamya amagezi go olw'okumasamasa kwo. Nkusudde wansi, nkutadde mu maaso g'abakabaka bakutunuulire. Wayonoona ebifo byo ebitukuvu olw'olufuluba olw'obutali butuukirivu bwo mu kusuubula kwo okutali kwa mazima. Kyenvudde nziyo omuliro wakati mu ggwe, gukwokezza era nkufudde evvu ku ttaka mu maaso g'abo bonna abakutunuulira. Abo bonna abakumanyi mu mawanga balikwewuunya. Ofuuse entiisa so tobengawo nate ennaku zonna. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjigira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, simba amaaso g'okwolekera Sidoni kiragule. Oyogere nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, nze ndi mulabe wo, ayi Sidoni, era ndigulumizibwa wakati mu ggwe, kale balimanya nga nze Mukama bwe ndimala okutuukiriza mu kyo emisango n'entukuzibwa mu kyo. Kubanga ndiweereza mu kyo kawumpuli n'omusaayi mu nguudo zaakyo, n'abaliko ebiwundu baligwa wakati mu kyo, ekitala nga kikirumba enjuyi zonna, kale balimanya nga nze Mukama. Kale tewalibaawo nate omweramannyo ogufumita eri ennyumba ya Isirayiri, newaakubadde eriggwa erinakuwaza kw'abo bonna ababeetoolodde abaabagiriranga ekyejo, kale balimanya nga nze Mukama Katonda. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, bwe ndiba nga mmaze okukuŋŋaanya ennyumba ya Isirayiri okubajja mu mawanga mwe baasaasaanyizibwa n'entukuzibwa mu bo mu maaso g'amawanga, kale balituula mu nsi yaabwe gye nnawa omuddu wange Yakobo, era balituula omwo mirembe. Weewaawo balizimba ennyumba ne basimba ensuku ez'emizabbibu ne batuula mirembe nga tebaliiko kye batya, bwe ndiba nga mmaze okutuukiriza emisango kw'abo bonna ababagirira ekyejo ababeetoolodde, kale balimanya nga nze Mukama Katonda waabwe.